luento 4 vuonna 2020, eli tämän päivän pääasia on, katsellaan noita algoritmeja lisää, eli eilen todettiin, että ne algoritmit on meidän kannalta se ykkösasia, koska ilman, että me tiedetään, minkälainen algoritmi me ollaan kirjoittamassa, niin meillä ei ole mitään mahdollista lähteä kirjoittamaan sitä ohjelmaa. Valitettavasti nykypäiväsi on sillä tavalla, että jos me tehdään jotain ohjelmaa, niin suurimman osa ajasta siitä vie kaikki joutavan päivänä. Jos me tehdään web-ohjelmaa, niin kaikki se touhuilu sen webin kanssa, ennen kuin me päästään siihen algoritmiin, niin se valitettavasti vie niin kuin kohtuuttoman ajan siitä, mitä sen pitäisi oikeasti viedä. No sitten siellä algoritmeissa todettiin, eli sitä eilisten ei tarvitse muuta kuin tietää, että hyvä algoritmi kestää vähän aikaa ja huono algoritmi voi viedä niin paljon aikaa, että sitä ei niin kuin koneella saada järkevässä ajassa suoritettua. Pikkasen sitä algoritmin suoritusaikaa auttoi se, että jos me pystyttiin käyttämään sitä rinnakkaisuutta hyväksi. Eli siellä se meidän 10 poppoa niin kuin suoritti niitä toimintoja yhtä aikaa. Ja se on se nykypäivän tapa niin kuin nopeuttaa ohjelmia, että me pistetään vain enemmän prosessoreita tekemään. Niin kuin mä näytin, niin tässä koneessa mulla on 4 ja sillä teidän kotikoneessa on 8 tai enempi. Ja sitten jos teillä on satsattu näyttökorttiin muutama 1000 euroa, niin teillä saattaa olla se näyttökortti, missä on 2000 prosessoria siellä yhdellä kortilla. Eli 2000 prosessoria yhtä aikaa tekee samaa asiaa. Eli jos te tahotte tosi ammattilaiseksi, niin käykää kaikki semmoiset kurssit meillä, missä puhutaan niin kuin rinnakkaisuudesta tai yhtäaikaisuudesta, koska ne on niitä asioita, missä tulee kovat jutut. Eli kaikki rinnakkaiskurssit kannattaa käydä. Se on vaikeaa se rinnakkaisohjelmointi. Mä en siitä puhu tällä kurssilla mitään, koska siinä tulee semmoisia ongelmia, että jos meillä on yhteistä dataa, niin miten ne kaksi prosessoria voi sitä yhteistä dataa käyttää, kun sitä ei voi yhtä aikaa käyttää, niin toisen pitää varata se ja silloin toinen ei voi sitä käyttää, ja se rinnakkaisuus äkkiä katoaa siihen, että toinen varaa resurssia ja toinen joutuu vaan odottamaan. Ja siinä tarvitsee niin kuin sitten todella hyviä algoritmeja, että sen saa tehtyä. Sitten eilen puhuin siitä, että kun me optimoidaan niitä algoritmeja, niin me pyritään lyhyen suoritusaikaan. Eli se ONL puhuttiin siitä, että miten me saadaan suoritusaikaa, mutta me voidaan kuvata myös muistin tarvetta. Niin kuin eilen demoissa jossakin taunutehtävässä joku oli saanut käytettyä enempi apumuuttuja kuin toinen, niin se käyttää sitä samaa algoritmia enempi muistia. Ja se on yksi, mitä me yritetään minimoida, että sitä muistia käyttäisi paljon. Sitten yksi, minkä unohin sanoa, niin tänä päivänä pitäisi minimoida myös sitä, että nämä elää pitkään. Eli pitäisi myös osata minimoida sitä virrankulutusta niistä ohjelmista. Ja tänä päivänähän niin kuin yksi isoimpia sähkönkuluttajia on sitten joku bitcoinin laskeminen, että onko se, että yhden ydinvoimalan teho menee pelkästään siihen, että ihmiset louhii niitä bitcoinseja. Ja silloin olisi järkevää, että silloin olisi niin kuin algoritmi, mitkä niin kuin ei kuluttaisi niin paljon sähköä. Osittain ne kulkee käsi kädessä, että nopea algoritmi myös selviää vähemmällä sähköllä, mutta siihen ei tarpeeksi nykyisin kiinnitetä huomiota. Okei, no ruvetaan kattoon tarkemmin, että mitä näissä algoritmeissa meillä tarvitaan, eli menen tämän aika nopeasti, koska nämä asiat on nyt teille tuttuja. Alkuperäinen tämän kurssin rakenne oli ajateltu sitä, että ohjelmointi 1 olisi ollut miettiä niin kuin algoritmeja ja mitä siinä ohjelmassa tarvitaan. Ohjelmointi 2 olisi tehty koodia, mutta eihän se oikeasti toimi sillä tavalla. Ei kukaan jaksa tehdä algoritmeja, jos se pääsee näppylään konetta välillä. Eli me ollaan nyt käyty nämä asiat läpi, eli meillä on ehtolauseita ja muita voidaan esitellä tämmöisenä vuokaavioina, ja niitä voi olla jonkun mielestä ihan kivaa piirtää, mutta eläissäni en ole piirtänyt yhtään vuokaaviota oikeasti, koska on niin paljon nopeampi kirjoittaa koodia kuin piirtää tuommoinen vuokaavio siitä, mutta se voi olla ihan näppärä tapa kuvata jotakin etenemistä jollekin. Jotain switch-caseja voidaan tarvita, silmukoita, eli silmukoissa on oleellista se, että me tullaan sen silmukkaan sisään ja voidaan päättää, että tehdäänkö sitä yhtään kertaa ja jatketaan se ulkopuolelta, tai jos se tehdään, niin tehdään jotakin ja palataan uudestaan. Ja siinä on kaksi pääluokkaa, eli tämä, että heti voidaan ohittaa se silmukka, joista meidän kielissä sitten tämmöisiä silmukoita for, while, for each. Tai sitten on semmoinen, missä niin kuin ilman muuta tehdään ensiksi jotakin ja sitten tutkitaan, että kansiksi jatkaa ja sitten palataan silmukkaan, josta meidän kielissä on sitten do while, tyypillinen tämmöinen silmukka. Ja sitten vielä tarvitaan yksi sekasotku, mikä puuttuu näistä yleensä, eli semmoinen, että tehdään ensiksi jotakin, sitten katsotaan, että vieläkö sitä kannattaa jatkaa, ja sitten palataan, eli sitten katsotaan matkalla jotakin, tehdään jotakin, eli semmoinen, mitä mä eniten tarvitsen, niin puuttuu tuolta, mutta sen voi sitten kikkailla jollakin for while ja ikuisesti true. Sitten me tarvitaan muuttujia ilman muuta näissä meidän kielissä, ja muuttujien ongelma on se, että ne muuttujat tuo siihen ohjelmaan tilaan, ja siihen ohjelmassa oleva tila on sitten se ongelma, että jos me halutaan sitä yhtäaikaisuutta tehdä, niin sitten tulee se, että miten eri professorit pääsee sen tilaa yhtä aikaa käsiksi. Ja yksi tapa välttää noita, että se ohjelmaan tulee tilaa, niin käyttää funktio-ohjelmointia. Eli toinen asia, mihin teidän kannattaa tunkea ittenne aina, niin on kaikki mahdolliset funktio-ohjelmointikurssit, koska se funktio-ohjelmointi mahdollistaa paremmin sen rinnakkaisuuden, koska hyvällä funktiolla ei ole tilaa, jolloin se rinnakkaisuus on sinne helpompi toteuttaa. Otetaan tuommoinen simppeli esimerkki vaikka nyt tuosta, että onko luku alkuluku vai ei. Miksi alkuluvuista puhutaan näissä hommissa aika paljon, niin kaikki salaukset perustuu aika pitkälle siihen, että alkulukujen, isojen alkulukujen laskeminen on työlästä. Ja sen takia, että se on työlästä, niin me voidaan osa sitä tiedosta antaa kaverille ja sillä tiedolla sitten, mitä sillä kaverilla on, niin jonkulla toisella on silti iso homma laskea se, mitä sinä tarvitsisi saada sen salauksen purkamiseksi. Mutta siitä enemmän jollakin toisella kurssilla, mutta leikitään nyt alkulukua. Eli jos minun pitäisi sanoa, että onko luku alkuluku vai ei, niin ensiksihän meidän pitää miettiä se algoritmi, millä me aletaan tekemään ihan silleen maalaisjärjellä sanottuna, että ei mietitään mitään ohjelmointikieliä. Eli pistikö minä tuosta äsken kiertää ne paprut? En. Tuosta pistä kiertää. Ottakaa kynää mukaan. Kynää mukaan kohta tarvitaan kynää tuon paprun kanssa. Eli jos mä haluan katsoa, että onko luku alkuluku, niin alkulukuhan tarkoittaa sitä, että se on semmoinen luku, joka on jaollinen vaan ykkösellä ja itsellänsä. Paitsi sitten jostain syystä, mitä en ihan tarkkaan ymmärrä, niin ykkönen ei ole alkuluku matemaatikkojen määritelmän mukaan. Eli silloin se meidän algoritmi siihen on, että jos mä annan vaikkapa jollakin luvun 25 ja kysyn, että onko se alkuluku, niin kaveri lähtee kokeilemaan, että onko se jaollinen kakkosella, onko se kolmosella, onko se nelosella, ei kannata jakaa, koska jos se luku on nelosella jaollinen, niin olisi se ollut äsken jo kakkosella jaollinen. Eli sen takia me kokeillaan, että onko se kolmosella jaollinen, onko se vitosella jaollinen. Jos mä annan 25, niin sittenhän vitosella jaettuna huomataan, että joo, vitosella se voi jakaa, eli silloin voidaan todeta, että 25 ei ole alkuluku. Ja nyt ei kannata jatkaa ihan loputtomiin asti. Tosi helposti näkee, että ainakaan sen luvun puolikkaan jälkeen ei kannata mennä pitemmälle, kun ei se enää 25 ole enää missään tapauksessa 13 jaollinen, 25 per 2 on 12,5, niin ei se missään tapauksessa enää 13 eikä 14, niin se kannattaa viimeistään lopettaa siihen 12,5, jos 25 tutkitaan. Jos unohdin äsken ääneen sanon, niin ollaan monisteen luvussa 4, sori. No niin. Eli siinä olisi meillä algoritmi kirjoitettuna sille, että siitä voisi aloittaa. Jos joku taso menee, jako menee tasaan, niin se ei ole alkuluku. No sitten kun me ollaan keksitty siihen tuommoinen ihan umpi suomenkielinen algoritmi, niin sitten seuraava homma on lähteä se jäsentään silleen vähän enempi ohjelmaa muistuttavaksi. Eli että me saadaan tehtyä jakoja näin, että kakkosella, kolmosella, niin aloitetaan tämä meidän ohjelma sitten alustamalla, että meillä on aluksi jakaja on kakkonen. Ja nyt kun mä siirryn sitten tuosta kakkosesta kolmoseen, niin sitä varten, että mä saan sitä siirryttyä, niin alustetaan tuommoinen apumuuttuja kasvatus tuonne. Tämä kaksospiste on aika monesti noissa algoritmeissa käytetty merkintä sille, että johonkin sijoitetaan jotakin. Ja Pascal-kielessä se sijoituslause oli tolla tavalla. Näissä meidän kielissä se sijoituslause on valitettavasti pelkkä on-merkki, mikä on huono silleen, koska se on-merkki pitäisi olla symmetrinen. Mutta meidän kielissähän se ei ole symmetrinen, eli ei niitä saa vaihtaa niitä vasenta ja oikeata puolta sen sijoituksessa keskenään. Nämä epäsymmetriset sijoitusmerkit on minusta fiksumpia, koska ne ilmaisee sen, että millä puolella se saaja siinä sijoituksessa on. No niin, no sitten jostakin tämä hämärästä paikasta tämä meidän algoritmi on saanut sen luvun, mitä se lähtee tutkimaan. Jos se luku on kakkonen, niin se on erikoistapaus. Eli se luku on alkuluku, jos se on jaollinen vaan ykkösellä ja itsellänsä. No okei, kakkonenhan on semmoinen, mutta se voidaan tuossa nyt ottaa erikoistapauksena pihalle. Eli silloin me voidaan todeta heti, että se on alkuluku. No sitten muuten me lähdetään toteuttamaan tätä meidän suunnitelmaa tuolla, eli jaetaan se luku jakajalla, kysytään, että menikö se jako tasaan. Jos se jako meni tasaan, niin silloin me voidaan todeta, että se oli jaollinen ja voidaan lopettaa ja algoritmin tuloksena palauttaa se, että se ei ole alkuluku, eli se on jaollinen tällä. No sitten, jos ei se ollut jaollinen kakkosella, niin me seuraavaksi halutaan kokeilla kolmosella, eli kasvatetaan sitä jakajaa nyt tuolla kasvatusarvolla, eli jos me jakaja oli 2, niin ynnätään siihen 1, niin se on 3. Ja lähdetään seuraavalle kierrokselle, mutta koska seuraavalla kierroksella halutaan kasvattaa sitä 2, niin laitetaan se kasvatus 2, koska ei ole järkeä jakaa enää 4. Ja sitten katsotaan vielä tuo, että ei kannata mennä ohi tuolta lopusta, jos ollaan vielä pienemmässä, eli jos lähdetään sitä kokeilemaan, että 2 jaollinen, 3 jaollinen, eli jos ollaan vielä vaikka 25 kokeillessa ollaan vaikka 3, niin se on pienempi kuin se 12,5, niin sitten mennään tekemään se seuraava jako. Eli jos me tuossa meidän algoritmissa sanottiin, että kokeile noilla jakaa, niin sitten kun me ruvetaan sitä ohjelmaa tekemään sitä, niin jonkunlainen silmukkahan siihen pitää kyhätä, että sitten hypätään tuonne algoritmin kohtaan 1. Ja sitten jos se ei ole enää pieni se jakaja, niin sitten me voidaan lopettaa ja todeta, että nyt on väkisin alkuluvusta kyse. No sitten jos joku haluaa, niin voi piirtää sitä vuokaavion. No sitten tämä suuri salaisuus, että mitä mä kysyn tentissä. Niin joka ikisessä ohmointitentissä, mitä mulla on ollut, niin olen kysynyt, että tässä on niinku ohjelma, joka on mahdollisimman sotkun, että sitä ei saa mitään selvää. Ja sitten, että pöytä testaa se, mitä tämä ohjelma tekee. Ja lähdetään tota nyt tuohon tekemään. Eli olikos mulla tässä, on tämä algoritmi mulla tuossa. Eli mitä se pöytätesti tarkoittaa, niin matkitaan sitä koneen, jota ei ole vielä edes olemassa tässä tapauksessa, sen toimintaa tekemällä just sillä tavalla, niin kuin meillä lukee tuossa meidän algoritmissa. Missään kohti ei saa ajatella, vaan pitää tehdä just niin kuin tuossa tapahtuu, koska ei se kone ajattele. Jos jossakin kohti on epäselvästi sanottu, niin sitten se algoritmi ei toimi siinä kohti. Ja sen takia ruvetaan tekemään tämmöinen taulukko, missä pistetään otsikkoriveille tonne ne meidän tähän ohjelman tilaan vaikuttavat asiat. Eli nyt meillä tässä ohjelmassa on selkeä tila sillä tavalla, että me ollaan jossakin askeleessa menossa, eli me tarvitaan tämä askeleen numero tänne tilaksi. Sitten me tarvitaan se syötteenä tullut luku, sehän on se, mitä me tutkitaan. No sitten kun katsotaan, mitä muuttujia me ollaan tänne algoritmiin keksitty, niin me ollaan keksitty sinne jakaja ja kasvatus. Laitetaan ne tänne. No sitten meillä on tämmöisiä ihmetyksen aiheita täällä, kuten että jaa luku jakajalla, eli luku per jakaja. Sitten meillä on täällä tämmöisiä kysymyksiä, että menikö se jako tasaan. Sitten meillä on tämmöisiä kysymyksiä täällä, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. Ja sitten meillä on jonkunnäköinen tulos tästä algoritmista. Ja tehkää tämä nyt jokainen joko siihen luentoon Timmi-sivulle tai sitten siihen paperille, että jokainen tekee tämän nyt yhden kerran elämässään varmasti johdettuna ja sitten sen jälkeen opettelet tekemään sitä itse niin paljon, että osaatte sen tehdä. Ja aina joskus tulee jälkeenpäin postia joltakin, että olipa hyvä, kun opetit tämän, että nyt mä en saanut ongelmaa ratkaistua ennen kuin mä rupesin oikeasti tekemään sitä pöytätestin. No niin, lähdetään tekemään meidän algoritmia. Eli aloitetaan se tuosta askeleesta 0, jostakin hämyistä paikasta, johon meidän ei tarvitse ottaa kantaa, niin tänne on tullut syötteenä tämä luku, mitä meidän pitää tutkia, että onko se alkuluku vai ei. Eli nyt meillä on tälle algoritmille jostakin tullut tämä 25. Ja sitten voitte tehdä tuolla omin päin, yrittää tämän saman tehdä sitten, kun se luku on vaikka 23, että miten se menee tuo pöytätesti. Mutta tehdään tuolle 25 se yhdessä. Eli lähdetään tekemään tuo algoritmin kohta 0, eli siellä on sanottu, että jakaja on 2, niin tökätään tänne meidän taulukkoon 2. Tuossa timmissä teidän pitäisi sitä päästä muokkaamaan, kun tökäsette pari kertaa sitä ruutua, niin se muuttuu sitten muokattavaksi. No niin, sitten meillä siinä algoritmissa tällä edit-tablella voitte laittaa sinne hienosti väriä jonnekin, jos haluatte. Se ei tässä hommassa meitä hyödytä. No sitten mä haluan laittaa kasvatuksen 1 tuossa 0-kohdassa. Sitten mulla on tällä kysymys, onko luku 2, jos on, niin lopeta. Tonkin olisi voinut laittaa tuonne 9 rakkeeksi, että onko tuo luku 2 vai ei, mutta se nyt jäi sieltä laittamatta. Eli siitä ei ole kyse. Eli nyt tämä 0-kohta on tehty meille valmiiksi, eli me tehtiin ne, mitä tuossa luki, että jakaja on 2 ja kasvatus on 1. Ja sitten implisiittisesti tämmöinen algoritmi aina etenee seuraavaan askeleeseen, jos ei muuta sanota. Ja se oikea mikroprosessori toimii samalla tavalla. Eli siellä oikeassa prosessorissa olemassa sinne ohjelmalaskuri, instruction pointer, ja se osoittaa muistissa johonkin kohti, ja sillä muistissa siinä kohti lukee, että mikä ohjelmalause meidän pitää tehdä. Ja sitten se prosessori tekee sen ohjelmalauseen, ja sitten se siirtyy seuraavaan ohjelmalauseeseen automaattisesti, eli se instruction pointer kasvaa siellä. Siellä oli ohjelmointi 1 bonusdemona, ja Arin tietokoneen rakennekurssilla oli varmaan demona semmoinen, missä leikitään, miten se prosessori toimii. Okei, eli me 0-kohta tästä algoritmista ollaan tehty valmiiksi. Se oli sen takia 0-kohta, että se oli vähän tuommoinen alustus. No sitten me mennään sinne algoritmin 1-kohtaan, automatic. Siellä meillä lukee, että jaa luku jakajalla. No mennäänpäs tekemään se jakolasku, nyt suunnattoman vaikea lasku, 25/2. Eli 25/2, voidaan laskea se tänne, eli se on 12.5. Noin ikästi. No sitten meillä on kysymys, että meneekö jako tasaan. No menikö tuokaan tasaan, tuli 12.5, eli ei mennyt tasaan tuo jako. Siihen kysymykseen on vastaus sillä tavalla. Jos se olisi mennyt tasaan, niin olisi lopetettu. Mutta koska se ei mennyt tasaan, niin me jatketaan automaattisesti algoritmin seuraavasta kohdasta, eli kakkoskohdasta. Eli kakkoskohdassa meillä sitten lukee, että kasvata jakajaa kasvatusarvolla. Eli jakaja pitäisi, sori tämä mun älyttömän hieno älyväläys, että nämä kynät ja muut, niin on 2 pykälää tuossa ylempänä, koska ne oli aluksi 1 pykälän ylempänä, niin peitti aina se edellisen rivin ja siitä tuli ongelmia, mutta nyt näköjään, nyt mä tarviin nimenomaan sitä 2 pykälää ylempää. No mutta sitten hyvin usein sä tarvitset tietää, mitä siellä seuraavassa on, kun sä syötät jotakin, että tuo kaksi vaikutti tämmössä, missä syötetään dataa ihmiselle, niin se vaikutti niin kuin ihan käyttökelpoiselta, että se ei haitanut koskaan, mutta tässä se nyt tuntuu haittaava. En tiedä, pitäisikö siitäkin tehdä kelluvaa, mikä saa siirtää tuonne huitsin syrjään. Sitten se oli mulla välillä tuossa oikealla puolella, mutta sitä vasta tosi usein tarvitsee mennä sen seuraavaksi sinne oikealle puolelle. No niin, meidän jakaja on nytten 2, eli kun sitä kasvatetaan 1, kasvatetaan kasvatuksella, eli 2+1, niin tuohan tulee sitten 3. Ja sitten lukeeko meillä muuta tässä? Ei tässä muuta lue tässä algoritmin 2-kohdassa, eli mennään sitten algoritmin 3-kohtaan, missä meillä lukee, että kasvatus on 2, eli laitetaanpa sinne kasvatukseen 2, ja sitten on tehty tuo algoritmin 3-kohta, sitten mennään seuraavaan, eli algoritmin 4-kohtaan, siellä lasketaan, onko jakaja vähempi kuin luku per 2, eli jakaja on meillä jakama, ja meillä on toistaiseksi 3, ja luku per 2 on 12.5, eli eihän tuo ole selvästi totta. Ja koska se, eikö siis on totta, siis joo, mitä mä höpisen, eli joo, ja koska se on totta, niin sen jälkeen mennään jatkamaan algoritmin kohdasta 1, suikkista, ja algoritmin kohdassa 1 lukee, että luku jakajalla, ja 8.25 jaettuna 3 on, ja nyt pitää ihan luntata, 8.333, ja vielä päälle siitä, mutta oleellista on kysymys, että menikö jako tasaan, niin eihän se selkeästi mennyt tasaan se jako siinä. Eli sitten mennään algoritmin kohtaan 2 jatkamaan tyytyväisenä, missä meillä luki, että kasvata kasvata tuota, eli nyt meillä on jakaja on kolmonen ja kasvatus on kakkonen, eli 3 + 2 = 5, mätkästään se siis jakajaa. Ja sehän tuli tehtyä siinä, algoritmin kohta 3, laita kasvatukseen 2, no se on ennestään 2, mutta laitetaan silti 2 tänne meidän sarakkeeseen. Niin nytten yksi hyöty tästä pöytätestistä on, että joka askeleessa, kun tänne tulee joku merkintä, niin oikeastaan sitä algoritmin kompleksisuutta me voidaan osittain katsoa tästä pöytätestistä. Eli joka kohta, kun tänne on joku merkintä tehty, niin me ollaan tehty jotakin. Ja tietysti meillä se sen homman minimointi on se, että mitä vähempi meille tulisi näitä merkintöjä, niin sen vähempi se tekisi se algoritmityötä. Eli tietyssä mielessähän tämä on vähän turha sijoitus nyt, että tämä kasvatukseen laittaa kakkonen. Mutta ei ole myöskään järkevä tarkistaa, että jos me kirjoitetaan siihen if, että jos kasvatus on jo kakkonen, niin älä laita siihen kakkosta. Koska se if vie enempi aikaa kuin tämmöinen rehellinen sijoitus. Eli sen takia antaa sen kakkosen nyt mennä sinne. Sitten algoritmin kohta 4, mennään sinne, tehdään kysymys, onko 5 pienempi kuin 12,5, niin onhan se 5 pienempi kuin 12,5, joka johtaa sitten siihen jatka kohdasta 1. Ja kohdassa 1 meillä lukee, että jaa luku jakajalla, eli nyt mennään jakamaan 25 jaettuna 5, ja siitä tulee 5 ihan justiisa. Ja sitten meillä on se kysymys, että meneekö jako tasaan. Joo. Meni jako tasaan, ja mitä se tarkoittaa, kun jako meni tasaan, niin me lopetetaan, palautetaan tieto, että luku on jaollinen tuolla jakajalla, eli se ei ole alkuluku, eli sitten tämän palautus, millä tavalla sitten palautetaankaan, mä jätän se siinä tarvitsee ottaa kantaa, jaollinen 5 oli tämä algoritmin tulos. Eli siinä me nyt testattiin, että toimiiko tuo meidän algoritmi ennen kuin me ruvettiin mitään koneeseen koskemaankaan. Kysymyksiä? Eli toi teidän pitäisi pystyä tekemään ihan mille tahansa ohjelmalle, vaikka se olisi koneella kirjoitettu ohjelma, niin ihan samalla tavalla. Silloin nämä askeleet nyt on esimerkiksi siellä Eclipsissä tai muussa näkyviä rivinumeroita, missä te voitte mennä niitä rivejä samalla tavalla. Mutta hyöty on se, että me voidaan tämä kokeilla tämä toiminta ennen kuin siihen ruvetaan panostamaan sitten turhaan siihen ohjelmointiin. Ja sitten tämä on ihan pakollinen semmoisessa tilanteessa, missä me ei voida sitä ohjelmaa niin kuin depukata ja pysäyttää. Että jos me tehdään vaikka joku ruotsalaiset teki sen jassin, mikä kerran Tukholman päällä vaan pysähtyi yhtä äkkiä ja putosi siitä alas, niin ei semmoista ohjelmaa voi lähteä depukkaamaan, että painetaan vaan nappia ja nyt pysäytetään se ja otetaan se lentokone sillä paikallaan ja me saadaan katsoa mitään muuttujien arvot. Niin silloin se on ihan pakko se ongelma niin kun lähteä tällä tavalla tekemään. Rinnakkaisuudesta on monesti samanlaisia tilanteita, missä meidän pitää yrittää niin kun miettiä se asia niin kun mahdollisesti ilmaistaa konetta. Ihan näin helppo se ei ole se tentissä oleva, koska se meillä on sitten olioita sillä mukana, mutta periaatteessa sama asia. Sitten meillä on vaan olioissa on omia muuttujia, että tuolla otsikorivillä on vähän enempi asioita, mutta muuten periaatteessa sama asia. Minne se hävisi se jaallinen 5 hävisi tuolta, kun en muistanut enteriä painaa siihen. Ja sitten kun näitä on demo-tehtävissä, niin muistakaa painaa sitä tallennanappia sieltä, että muuten tämä ei niin kuin jää tämä tilanne siinä, koska se muuten kävisi turhaan palvelimelle joka välissä tallentamassa se, ja siinä meillä meni sitten aikaa. No niin, onko siitä kysyttävä? Oliko joku epäselvä kohta? No, tehdään se nyt varulta, kun tätä kuitenkin. Siis nyt ehdottomasti sitten menkää tekemään tämän sama asia uudestaan, silleen kun se syöte on 23, että se tulee treenattua, mutta ei tehdä sitä nytte. Elikkä mikä ihmeen kysymys mulla on täällä ollut? Ai täällä joskus kysytti, että mitä haluaisitte palauttaa, mutta mä nyt päätän teidän puolesta, että tehdään tästä Java-ohjelma, johon on tässä pohja valmiina pitkälle. Tehdään tästä Java-ohjelma, joka on semmoinen, että se kertoo, millä tuo jaollinen, eli se palauttaa nyt sitten intin. Eli halutaan tehdä Java-ohjelma, jossa aliohjelma, millä tämä luku on jaollinen, ja sitten se palauttaa, että millä se on jaollinen, ja ykkösen, jos se on alkuluku, niin tulee nyt treenattua pikkasen sitä eklipseekin, vaikka se ei ole tämän hetken asia vielä. Eli lähdetään tekemään se nyt eklipsellä sen takia, että tulee sitä treenattua, aloitetaan tekemään uusi Java-projekti, ja yhteen Java-projektiin te voitte mennä tehdä vaikka kuinka monta Java-ohjelmaa. Eli mulla taitaa kaikki demot olla, kaikki kurssin demot, 12 kertaa hirveän monta, niin yksi ainut projekti. Ja teidän harjoitustyö on luonnollista olla sitten yksi Java-projekti. Eli se oli pikkasen työlämpi tuolla Visual Studiossa, että siellä piti tehdä enemmän niitä projekteja. Sitä Eclipsea käynnistäessä, en nyt sitä käynnistänyt, kun se kestää niin tolkuttoman kauan tässä koneessa. Eli sitä Eclipsea käynnistäessä se kysyy semmoisen asian kuin Workspace. Eli Workspace on semmoinen työtila, joka voi sisältää paljon projekteja. Eli mulla nyt tämä kurssi on tavallaan yksi Workspace Eclipsessä, eli kaikki mun tämän kurssin aikana tekemät ohjelmat ovat siellä yhdessä Workspaceissa. Ja sinne Workspacein sisään me tehdään projekteja. Eli nyt mä aloitan tekemään uuden Java-projektin, ja sen projektin nimi voi olla vaikkapa nyt alkuluku, paitsi oikeastaan mä annan sen nimeksi. Sen nimi voisi olla vaikka demoot teille, jos te teette demoja. Ja nyt kun mä teen tätä luentoa ja mä aion tehdä tällä luennolla useimman Java-ohjelman, niin mä annan nyt sen projektin nimeksi Live04. No sit se haluaa mielellään laittaa sen oletushakemistoon, joka on se teidän antama Workspace-nimi. Ja nyt jos te olette tehnyt jotain Eclipse-asetuksia, niin ne Eclipse-asetukset asuu siellä Workspaceissa. Jos te käytätte toista Workspacea, niin sitten siellä on oletusasetukset. Eli jos te haluatte, niin ne kannattaisi ne Workspace-asetukset jemmata jonnekin tiedostoon. Siellä on export-toiminta tuolla file-alla. Exportata ne asetukset, että jos te jostain syystä haluatte käyttää toista Workspacea, niin te voitte sinne sitten imasta ne kerran työlästi tekemään ne Eclipse-asetukset. Mutta näitä projekteja minä en kehota, joku toinen voi olla toista mieltä, mutta minä en kehota tekemään tänne Workspace alle. Eli mulla se on nyt ohmointi 20, miksi tuossa on A varmaan ensimmäinen kokeilu. Eli mulla sen Workspacein nimi nyt on O20A, niin kuin ohmointi kakkosen. Niin en kehota tekemään näitä projekteja sinne Workspacein alle, koska ainakin 2 vuotta sitten oli sillä tavalla, että tässä kohti luentoa mä totesin, että mä sanoin, että meni jo 3. Workspace rikki. Ja kun se Workspace menee rikki, niin siihen ei oikein muuta ratkaisua ole kuin tuhota koko Workspace. Ja sitten on sitten sen alle tehnyt ne teidän ohjelmat, niin ne meni samalla. Eli henkkohtaisesti pidän turvallisempaa sitä, että me ei tehdä niitä sinne oletushakemistoon, vaan tehdään jonnekin hakemistoon, mikä mulla on esimerkiksi, ne on tämän vuoden luennot. Tämän vuoden luennot, eli teen sitten sen tuon nimiseen hakemistoon sen Workspacein. No niin, sitten se kyselee kaiken näköistä siinä mennessä. Yleensä niihin ei tarvitse muuttaa mitään. Eli se kysyy, että mihinkä tähän nähen tulee ne lähdekooditiedostot. Ja yleensä ne laitetaan hakemistoon SRC. Eli se on ihan hyvä, mitä se sinä ehdottaa. SRC on lyhenne sanoista source, eli lähdekoodi. Meidän ohjelmoijien kesken source-hakemisto. Siksi tämä sanotaan source-hakemisto, kun sitä sourcesta ollaan väännetty. Eli se on ihan hyvä. Sitten se kysyy, että minne tulee ne käännetyt tiedostot. Eli Java-ohjelma, kun käännetään, sieltä tulee ne class-tiedosto. Niitä mihinkä ne menee, niin se ehdottaa tämmöistä bin-hakemistoa, ja se on ihan ok. Ja. Tuota en ole muistanut koskaan kokeilla, että pärjättäisikö paremmin, jos tuo ruksittaisi pois. Todennäköisesti pärjättäisi. Mutta en nyt ruksi sitä, niin nähdään, mitä sitten tapahtuu, kun se ruksi siihen on jäänyt. Noniin. Eli nyt se kysyy sitten tämmöistä, että luodaanko sinne tämmöinen module-info. Ja tässä kohti painakaa nyt näillä mun ohjeilla, että elkää luoko sitä module-infoa. Mä luon sen nyt kiusalla, niin näette, mitä tapahtuu ja miten sitä päästään eroon, jos se teille sinne sattuu ilmestymään. Mutta valkatkaa tuossa oikeasti, että ei luoda. Mä nyt luon sen sinne. Eli sitten tänne ilmestyy tuonne module-info Java. Ja tää tuli tuossa, oliko se nyt Java 9 vai 11, vai minkähän kohdalla tää tuli sinne mukaan, että ne Java-ohjelmat rupesi turpoamaan älyttömän isoksi, ja vaikka meillä oli sinne ihan Hello World-ohjelma, niin se linkitettiin aina mukaan kaikki ne muut Java-kirjastot, ja sitten se tuli hirveän isoja niistä Java-ohjelmista. Ja sitten ne päätti, että ne lähtee jakamaan sen silleen pienempiin palasiin ne ohjelmat, eli tekee sieltä tämmöisiä moduuleita. Ja nyt tuon moduuleiden hintana on se, että kun me käynnistetään se meidän vaikka sillä pääteohjaus ykkössä käynnistettiin sitä malliohjelmaa, niin meidän piti aina sinne hirveän litania luetella sinne moduuleita, jotka pitää ottaa mukaan, kun tämä ohjelma käynnistyy. Et se on periaatteessa hyvä idea, mutta käytännössä sitten hirveän riesa aina luetella joka paikassa niitä moduuleita, mitä mä tässä kohti teen. Eli vielä kun mä ei osata niin paljon, niin on melkein helpompi, että me ei lähetä niitä moduuleita. Meidän pitäisi tähän luetella ne moduulit, mitä me tarvitaan. Mutta melkein helpompi on, että me unohdetaan se moduuletouhu, että sanotte, että ei luoda sitä, ja jos te erehitty sen luomaan, niin tuhotte sen pois sieltä. Että sitten jos se valittaa jotakin, että joku ei löydynyt, yleensä se johtuu siitä, että teillä on tuo moduuleinfo sinne tehty, ja sitten ette ole sinne lisännyt, että mitä moduuleita tämä tarvitsee. No niin, silloin meillä on niinku projekti, ja sinne projektiin me tarvitaan tätä Java-ohjelmia, ja jokainen Java-ohjelma asustaa ainakin yhdessä Java-luokassa. Eli seuraava homma on meillä tehdä tänne Java-luokka, eli me lähdetään tänne lähdekoodihakemiston päälle pistämään, että luodaan tänne uusi Java-luokka, class. Ja nyt sen luokan nimenä voi olla se, mitä mä siinä äsken olin tekemässä, eli sen luokan nimenä nyt voi olla se alkuluku, mä olin vähän etuilemassa. Ja siihen tuli vähän välilyöntiä perään, niin se sitten uikuttaa tuolla ylhäällä, että ei voi luokan nimi olla alkuluku välilyönti. No niin, sitten se kysyy, että mihinkä pakettiin tämä laitetaan. Ja nyt jos siihen ohjelmaan liittyy useita tiedostoja, niin ne tiedostot on järkevää laittaa paketteihin. Eli se Java-pakettikäsite on suomeksi oikeastaan hakemisto. Mutta sitä käytetään nimeä paketti, koska alun perin Java oli tehty tämmöisten kahvinkeittimien ja muiden ohjelmointikielessä, eli semmoiseen, missä ei ole mitään näkyvää käyttöjärjestelmää, ja silloin kahvinkeittimessä ei välttämättä ole sitä hakemistokäsitettä, jolloin se paketti tarkoitti vain jotakin tapaa pistää niitä niin kuin jonkunlaiseen hierarkiaan. Mutta teidän perspektiivissä näissä kaikissa kolmessa pääkäyttöjärjestelmässä niin paketti on sama asia kuin hakemisto. Eli nyt nämä jutut, mitkä mä tein tähän alkulukuun liittyen, niin ne voisi olla kaikki kasattu sitten alkuluku-nimiseen pakettiin. Eli se paketin nimi kannattaisi kuvata sitä ongelmaa, mitä te olette siinä tekemässä. Sitten voitte tilata, jos te olette laiskoja, niin te voitte tilata, että se tekee tähän pääohjelmankin teille. Ja voitte tilata siinä halutessanne, että se laittaa sinne jonkunnäköisiä kommentteja, katsotaan minkä näköinen sieltä tulee sitten, jos nuo sinne laitetaan. Ja eipä kai siinä muuta napsista. Niin sitten se tekee meille tämmöisen pohjan, mihin te voitte lähteä kirjoittamaan sitä ohjelmaa. Ja nythän se olisi järkevää laittaa tuonne kommentteihin sitten, että mitä tämä on tekemässä, eli me kommentoidaan sitä meidän luokkaa siellä, eikä tämä luokka, missä me kokeillaan sitä alkulukualiehman toimintaa. No sitten mä en ole näköjään laittanut tähän päälle niitä mun asetuksia, niin kuin mä sanoin, että pitäisi laittaa, eli pitäisi käydä tuolta tekemässä nytten file import, ja sitten mikä ihme se oli, oliko se general preferences. Ja sitten mikä tiedosto, niin se muistaakseni oli mulla nyt tässä koneessa tuolla hakemistossa. Siellä on Vesa-asetukset, eli importataan ne asetukset tänne. Ja laitetaan nuo tyyliasetukset ja nuo asetukset ja näppäinasetukset otetaan tuonne mukaan. Ne installet JRE:s mä muistaakseni olen tähän tehnyt. Tuo oli tyhmästi tehty, nyt se menee starttaamaan se Eclipse, mitä mä olin koittanut välttää, että se starttaa sitä uudestaan, niin nyt se menee käynnistää se uudestaan. Se kestää. Tuo olisi pitänyt tehdä etukäteen. Joo. Miksi me käytetään Eclipse-kurssilla? Jotkut on halunnut, että käytettäisiin jotain toista. Näitä on lukematon määrä näitä eri idejä täällä. Ja aina joku löytää toisesta ideasta jotain ominaisuuksia, mitä on paremmin kuin toisessa. Mutta tämä Eclipse nyt on yksi maailmalla eniten käytetty Java-ide. Ja koska meidän kaikki matsku on siihen tehty, niin helpointa on käyttää sitä. Mutta käsittämättömän hitaaksi on muuttunut niin kuin vuosien saatossa, että joskus se oli ihan silleen naps, melkein lähti käyntiin, niin nyt nämä pari viimeistä on vetänyt se hitaaksi. No niin, mitä olin sinä sanomassa, niin nytten noissa oletuskommenteissa, kun mä laitoin ne siihen, niin tähän on tullut kommentti, että tämä ARX ei sille kelpaa. Ja mitä se tuossa uikuttaa, niin periaatteessa näette niitä vikoja, kun veitte kursorin päälle, niin näette sinne niitä vikoja, mitä siinä on. Ja vähän niistä vioista tulee joskus enempi, kun menette tuonne problems-kohtaan. Ja siellä se kertoo niistä. Eli Javadoc haluaisi vähän selitystä tuossa. Eli koska tälle pääohjelmalle tulee yksi parametri, ja se on tässä sanottu, että se on yksi parametri, mutta siihen ei ole vaivattu mitään kirjoittaa perään, niin se uikuttaa siitä. Eli ne mun asetukset on laitettu sillä tavalla, että sinne ei saisi tehdä niin kuin huonoa kommentointia. Ja tässä ohjelmassa mä en aio käyttää millään tavalla tuota arguments-parametria, niin kommentoijaan siihen sitten, että se ei ole tässä tapauksessa käytössä. No niin, silloin se on syntaksisesti oikein. Se ei välittömästi ei ne virheet välttämättä häviä, kun te korjaatte sen, vaan sitten kun te tallennatte sen, koska tämähän oikeasti menee sillä tavalla, että se käännetään sitten sieltä komentoriviltä se ohjelma, ja se kääntäminen tapahtuu ehkä vasta sitten, kun se on tallennettu, eli ne Eclipsehän tekee sitä teille siellä taustalla. Taustalla se voi tehdä sen, kun se on tallennettu. No sitten niin kuin aina, niin minä ainakin lähden käyttämään sitä aliohjelmaa sillä tavalla, että mä ensiksi mietin, minkälaista aliohjelmaa mä tarvitsen. Eli mä nyt oon vaan jostakin saanut päähän niin, että mitä hitsoa. Mä korjaan sen esimerkin. Se esimerkki on näköjään sieltä viime vuoden äänestyksestä, milloin ne halusi, että se on aliohjelma, joka palauttaa boolean, niin että onko se alkuluku vai ei. Ja mähän haluan tehdä semmoisen, mikä kertoo, että millä se on jaollinen. Jaollinen, eli mä haluan tehdä semmoisen pääohjelman, missä mä voin kysyä aliohjelmalta, jonka nimi on millä jaollinen, niin mä haluan siltä kysyä, että millä 25 on jaollinen, ja sitten ja nyt mä sitten tyydyn siihen, että jos se jaollinen, miksi se anna täydentää sitä, jaollinen, antaahan se, jos jaollinen on ykkönen, sovitaan, että se palauttaa ykkösen, jos se on alkuluku, niin siinä tapauksessa mä voin sitten tulostaa, että se on alkuluku, ja sen mä voin kirjoittaa sillä tavalla sys O ja control välilyönti, niin silloin se täydentää silloin ton system out print line, mikä tulostaa, ja silloin mä voin tulostaa siitä 25 on alkuluku, ja jos se ei ole jaollinen, niin siinä tapauksessa sitten sys O control välilyönti, niin silloin mä voin tulostaa, että 25 ei ole alkuluku, kun se on jaollinen luvulla, ja siihen perään laitetaan se jaollinen, noin, niin tulee jonkunlaista suomea, ja sitten vielä piste pitäisi saada ne perään, että se olisi nätin näköinen. No, nyt se on muuten tyytyväinen mun suorituksiin, mutta se suuttuu, että mikä ihmeen millä jaollinen. Ja sehän se on, mikä mä haluan tehdä, eli se on se algoritmi, mikä me äsken tehtiin. Ja nythän oikeassa elämässä niin tämän saa tekemään automaattisesti noita aliohmia. Eli kun se valittaa tuosta millä jaollinen, niin jos mä menen sen päälle ja painan niitä luo millä jaollinen, niin se luo mulle tuon aliohman, mitä tarvitsee tehdä. Eli sen takiahan se niin kun oikeassa elämässä niitä kirjoitetaan niitä aliohmia silleen, että toivotaan, että olisipas mulla tämmöinen aliohma, pistetään sen sopivat parametrit ja painetaan nappiin, niin se luo se aliohma mulle. Mutta sitä ette saa käyttää ennen kuin te osaatte itse tehdä sen manuaalisesti. Eli sitähän me hierottiin oikeastaan koko ohmointi ykkösen oli, sisältö oli, että me opittiin tekemään aliohmia. Että sitten kun se menee teiltä automaattisesti, että mitä siihen kirjoitetaan, niin sen jälkeen te saatte käyttää noita automaatteja. Eli nyt mä oon tekemässä aliohmaa, joka on niin sairaan hieno, että kuka tahansa voi sitä käyttää, eli sen takia mä sen julistan publikiksi. Ja sitten, koska se aliohma pärjää pelkästään niillä parametreilla, mitkä mä sille kannan, eli se aliohma ei tarvitse mitään muuta kuin sen 25, että se pystyy tekemään sitä hommaansa, eli tuon yhden parametrin, niin sen takia se aliohma on staattinen aliohma, eli se on olemassa, staattinen tarkoittaa, että se on olemassa, vaikka mitään muuta ei olisikaan. Sitten erikseen on oliot ja niiden metodit, ja ne metodit ei ole olemassa, jos ei ensiksi luotu sitä oliota. Eli jos minulla on metodi juokse, niin se ei voi toimia, jos ei minua ole olemassa. Ja juoksen metodi olisi älyttömän tyhmä, jos ei ole joku olio, johon se liittyy, koska jos olisi vain metodi, joka on juokse, niin kuka sitten juoksisi? Eli tietyt asiat pitää liittyä olioihin, mutta tietyt asiat riittää, että ne on maailmassa automaattisesti olemassa, niin kuin tämä millä jaollinen, koska se ainoa, mitä se tarvitsee, on tuo parametri. No niin. Sitten mä haluan se palauttaa sen, millä se on jaollinen. Sitten se aliohman nimi on millä jaollinen. Sitä se ei osaa ehdottaa tuohon. Se pitää tuolta copypasteta. Ja sitten sulut, niin kuin opeteltiin ohmontikurssilla. Ja sitten laitetaan lausesulut sinne, ettei ne unohu. Ja Java-tyylissä lausesulut laitetaan alkamaan tuosta rivin perästä. Sitten meidän pitäisi tehdä sitä tynkä. Eli jos se palauttaa inti, niin pitäisi laittaa siihen joku return lause, mikä palauttaa intiin, ja laitetaan vaikka ykkönen siihen, niin se toimii alkulukuna. No nyt se sitten uikuttaa vielä tietysti tuosta millä jaollinen, koska tämä, mikä me tehtiin, niin tällä on tyhjä parametrilista ja tuolla on 25, eli sinne meidän pitää laittaa joku parametri, joka on samaa tyyppiä kuin 25 ja keksi sille kuvaava nimi. Ja siinä meidän algoritmissa oli mietitty, että se nimi olisi luku, niin käytetään sitä samaa nimeä. No vielä se uikuttaa jotakin, eli se sanoo, että missing comment for julkiselle aliohmalle. Eli lisätään siihen se Java-kommentointi joko tuosta, tai sitten toinen tapa tehdä se Java-kommentointi on sillä, että aloitetaan se kautta viiva tähti tähti. Eli C-sharpissa oli pikkasen toinen tapa kommentoida, se oli 2-, niin täällä se dokumenttikommentti tehdään tuolla tavalla. Ja sitten siihen pitäisi kertoa, mitä tämä meidän aliohma tekee. Eli se meidän aliohma tekee sen, että tutkitaan, onko se luku alkuluku tai oikeastaan alkuluku, ja jos ei palautetaan millä jaollinen, ja sitten meillä on se tutkittava luku, ja sitten tutkittava luku, ja palautetaan yksi, jos alkuluku muuten millä jaollinen aika legeelle, noin. No nyt se on melko tyytyväinen mun suoritukseen. Nyt se uikuttaa vielä tuosta, että sulla on aika tyhmä parametri täällä, kun sä et käytä sitä koskaan. Että jos mä haluaisin tän saada virheettömäksi, niin voisin mä tehdä tähän semmoisen jekuun, että mä palauttaisin nyt tuon luvun, niin nythän tää on niin kuin, koska tää on tarkoitus olla vaan ihan tilapäinen tynkä tää paluarvo tässä. Niin nyt mulla on syntaksi täysin kunnossa oleva ohjelma täällä reunassa ja yhtään punaista eikä keltaista siitä, että taas jollakin tavalla pielessä. Eli tämähän se oli se meidän ensimmäinen homma aina saada funktiosta aliohmasta aikaiseksi, että me saadaan sitä niin kuin syntaktisesti toimiva. Ja sen jälkeen me voidaan ajaa se meidän ohjelma vaikka painamalla Ctrl F11. Ja nythän tämä palauttaa sieltä 25, ei ole alkuluku, se on jaollinen 25, no se on tietysti totta, että 25 on jaollinen 25 osalla, mutta mutta eihän me sitä ole haettu siinä, mutta pystytään ajamaan, että se on kunnossa. No sitten seuraava homma, mitä opeteltiin Ohmonti ykkösellä, niin sehän oli, että me opeteltaisiin testaamaan tämä ennen kuin tehdään se koodi. Eli kirjoitetaan tuohon COMT ja onko se nyt Ctrl-välilyönti, tässä pitää painaa, kun se oli TapTap siellä Visual Studiossa. Painetaan Ctrl-välilyönti, niin sitten se täydentää meille sen COMT-streijan siihen. Ja nyt jos sitten kysytään, että millä jaollinen kakkonen, niin kakkonen on alkuluku, eli tämän kuuluisi silloin palauttaa ykkönen. Eli siinä oli väärin siinä paprussa, jos mulla luki sillä true, koska mä muutin sitä hätäisesti, mutta en muistanut sitä paluutyyppiä vaihtaa. No niin, sitten jos me testataan, että millä jaollinen 25, niin silloinhan sen kuuluisi palauttaa meille vitone. Sitten jos me testataan, että millä jaollinen 23 vaikka, kun teette sen pöytätestin, niin huomaatte, että se on alkuluku, eli silloin se pitäisi palauttaa ykkönen. Ja sitten jos me testataan vaikka millä jaollinen 7, niin 7kin on alkuluku, eli siitä se palauttaa ykkösen. Ja voi sitten jonkun isommankin tuonne kokeilla laittaa. Okei, silloin meillä on olemassa testit. Rynnättiinkö seuraavaksi kirjoittaa nyt sitä koodia? Testit on tehty, rynnättiinkö kirjoittaa koodia? Eihän niitä ollut, mä luultaan, ne oli varastettu, nyt ne olivat mun kassin pohjalla. Noniin. Niin, eli ajetaan testit. No, kyllähän se generoitiin niitä testejä siinä. Noniin, eli jos te olette asentanut sen COMT-testi sinne oikein, eli suomeksi tarkoittaa, että se hakemisto tallennetaan sinne Dropins-kansioon, eli se asentaminen on sairaan helppoa tässä. Eli kopioidaan vaan se COMT-test-jarri, mikä sillä sivulla on, niin sinne Eclipsen Dropins-nimiseen kansioon, ja that's it. Ja nyt sen valitettavasti, vaikka sillä on tuo pikanappain Ctrl-Q, niin jostakin syystä, mistä en tiedä, koska mä en osaa tehdä niin hyvin näitä Eclipsen plugineja, niin se pitää aina yhden kerran uusi ohjelmassa ajamassa kerran täältä menuun kautta. Ja sitten sinne tulee uikutus, no JUnit test found, tuli vielä punaista tuonne noin. Eli aina kun tuonne tulee punaista, niin pitää mennä katsomaan, että mitä sillä punaista on. Eli nyt täällä alkulukutestissä se valittaa jotakin. Eli se valittaa siellä, että se ei tiedä, mikä on tämmöinen org unit assert. Eli tässä kohti on nyt sitten semmoinen, että mä en osannut tehdä sitä, että se automaattisesti lisäisi tänne sitten yhden kirjaston valmiiksi. Eli se kirjasto pitää mennä käsin lisäämään. Eli tämän projektin päällä mennään ottamaan Properties, joka kansi opetella ulkoa, että se on Alt-Enter, koska tätä te tarvitte vähän väliä ja Eclipsessä. Eli tältä Properties-kohdasta mennään Javaan Build Path, eli sen ohjelman kääntämisprosessia sanotaan buildaamiseksi. Eli mitä siinä tarvitaan mukaan, kun se ohjelma käännetään, siellä tarvitaan Libraries-kohdassa pitäisi olla tuolla module-paathissa vai class-paathissa, kumpaan kohdassa piti lisätä. No lisätään class-paathiin, kun käskettiin. Mennään class-paathin kohdalle ja painetaan add libraryä ja add librarystä otetaan sitten JUnit next ja JUnit vitone vinis ja suletaan. Niin nytten suurella toiveella sitten ne virheet häviää sieltä. Ja nyt me voidaan periaatteessa tehdä uudestaan tämä COMT-testi ajo siellä, nyt painaan Ctrl-Q, kun se on jo kerran ajettu. Ja nythän meidän piti nähdä se punainen, eli jos ei me nähtäisi punaista, niin meidän testit on surkeita, koska ne testit meni silloin läpi ohjelmalla, mikä ei tee mitään järkevää. Eli nyt me nähtiin punaista siinä, eli odotettiin rivillä 29 siinä alkulukuohjelmassa tuossa, odotettiin, että se palauttaisi ykkösen, mutta se palauttikin kakkosen, koska me palautetaan se kakkonen. No niin, nyt se on sitä vaille, että voidaan lähteä kirjoittamaan sitä meidän algoritmia. Ja nyt otetaan se meidän algoritmi siihen näköiselle. Meidän algoritmi siihen näköiselle koitetaan, se on teille siinä paprulla tai siinä nenäessä. Eli meillähän oli siellä näitä apumuuttujia, eli meillä oli se apumuuttuja jakaja, ja me alustettiin se jakaja aluksi kakkoseksi. Sitten me alustettiin kasvatus aluksi ykköseksi. Ja sitten meidän se algoritmin kohdassa 0 oli vielä se kysymys, että onko se luku sama kuin jakaja. Ja nytten, jos meillä siellä algoritmissa jotain lukee, niin se on monesti jopa nopeampi kirjoittaa se algoritmi suoraan sille ohmointikielelle, koska ohmointikieli on kompaktimpaa kuin se suomen kieli. Eli jos se luku on 2, niin siinä tapauksessa me todetaan, että se on alkuluku, ja me sovittiin, että niistä palautetaan 1. No nyt se täällä on mulle myrtsinä siitä, että mitä sä oot tämmöisiä muuttujia esitellyt, mitä sä et missään käytä. No itse asiassa tarkkaan ottaen muuta, jos mä haluaisin jotain parantaa, niin tämä ifi kannattaisi tehdä melkein oikeastaan ennen noita, koska eihän ole mitään merkitystä, jos mä lähden pois siitä. No niin. No sitten seuraava hommahan meillä olisi lähteä tekemään sinne algoritmin mukaan sitä, että jaetaan luku jakajalla. Eli helpointa tässä tapauksessa on kysyä, että paljon jakojäännös. Jakojäännös silloin, kun me tuo luku jaetaan jakajalla. Noin. Ja nyt se kysymys, että menikö jako tasaan, niin se kysymyshän löytyy sitten siitä, että eli nyt tehdään sitä algoritmin ykköskohtaa ihan semmoisena, niin kuin se siellä luki siellä meidän paprussa. Eli nyt se kysymys, että menikö jako tasaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämä jakojäännös, on 0, silloin se meni tasaan. Ja jos se meni tasaan, niin silloin meidän piti palauttaa se tieto, että se on jaollinen sillä luvulla, millä me se jaettiin. Eli nyt sen pitää palauttaa luku tässä tapauksessa. Okei, siinä oli se algoritmin kohta 1 nyt tehtynä valmiiksi. No sitten seuraava kohta meillä oli, että jakajaa piti kasvattaa sillä, ja kasvattaa tarkoittaa tässä kielessä plus on. Jossain toisessa kielessä esimerkiksi increment jakaja, ja riippuu kielestä mitä se on, mutta jotakin, millä se kasvatetaan. Nyt ollaan tehty se algoritmin kohta 2, sitten algoritmin kohta 3 oli, että kasvatus on 2, ja sitten algoritmin kohta 4 oli, että onko tuo jakaja pienempi kuin luku per 2, ja jos on, niin sitten pitäisi päästä takaisin tuonne. Ja nyt tulee sitten se ongelma, että miten me sanotaan, että takaisin tuonne, niin nythän meille tulee niin kuin kielikohtaista asiaa siinä, eli jossakin vanhassa Basicissa tuossa olisi laitettu tänne otsikko, että uusi kierros, ja tässä on sanottu, että koutu uusi kierros. Ja C-Sharpissakin voitaisiin tehdä niin, mutta Javassa ei ole ollenkaan koutulausetta. Eli meidän pitää turvautua sinne johonkin muuhun tapaan. Eli nyt me käytetään sitten vaikka jotain Javassa tunnettua silmukkaa. Eli sanotaan, että teet tätä asiaa niin kauan aikaa kun tämä on pienempi kuin 2. Eli tuossa oli niin kuin ainoa semmoinen kohta, missä se algoritmi ei kääntynyt ihan silleen suoraan niin kuin tuonne ohmointikieleen, vaan piti pikkasen tietää sitä ohmointikielestä jotakin. Ja tämähän nyt on täsmälleen sama lause samalla syntäksellä, kun se olisi ollut C-Sharpissa ja C-ssa ja C++ssa ja niin edespäin. Paitsi nyt mulla puuttuu sitä yksi sulku. Eli nyt se heittää mulla punaista tänne hullun lailla, koska kun mä vien kursorin tähän kohti, niin se näyttää tuolla, että mikä on tämän sulun kaveri. Eli kun mä menen tähän, niin tuolla näkee, että tuo sulku on. Ja kun mä menen tämän sulun kohdalla, niin tuo sulku on sen kaveri. Eli nyt tämä sulku jää täällä kaverittomaksi. Ja se jäi kaverittomaksi sen takia, koska mä unohdin tämän sulun sen varsinaisen parin täältä laittaa, joka siis tulee tuohon vailin edelle. Noniin. No sitten jos me päästään tänne loppuun asti, niin kyseessä on alkuluku, eli me sovittiin, että silloin palautetaan 1. Ja nyt me ollaan se meidän algoritmi muutettu Java-koodiksi, ja nyt ajetaan testit siitä Ctrl-Q, ja pistetään peukut ristiin, ja toivotaan, että tulee vihreitä, paitsi ei tullut. No minkä takia mä saan luvun palautin? Olinpa tyhmä. Mutta huomatkaa, nyt meidän testien ansiosta saatiin se kiinni. Eli ilman testiä mä olisin siinä ollut onnellinen ja siirtynyt seuraavaan asiaan. Eli tuossa piti palauttaa se jakaja, kuten todettiin. Kiitoksia. Nyt ajetaan testit uudestaan ja toivotaan, että nyt tulee vihreitä. Noin. Eli tuommoistahan se työ on. Se, että kirjoitetaanko me tämä algoritmi niin kuin näköiselle tällä tavalla, niin se on yksi juttu, mitä ehkä semmoinen kokeneempi koodari ei tee, koska se tekee tuon asian päässään. Eli samalla tavalla kuin, että jos mun pitäisi kirjoittaa kaverille ruotsiksi kirje, niin ei mulla ole minkäännäköistä mahdollisuutta ajatella ruotsiksi mun ruotsin taidolla. Silloin mä sen sketsaan sen kirjeen suomeksi ja sitten käännän sen huonolla tavalla sitten ruotsiksi ja lähetän sen. Ei sieltä hyvää tule, mutta kyllä sen jotain sitä ymmärtää. Mutta semmoinen, joka osaa paremmin ruotsia, niin sehän osaa suoraan ajatella, että te todennäköisesti pysytte englanniksi kirjoittaa ihan ajattelematta sitä suomeksi välillä. Eli sitten kun se ajatus on sille tasolle kehittynyt, että sitä pystyy tekemään, niin sitten voidaan jättää tämän kirjoittaminen väliin. Mutta, elikkä pelätkö, että te olette sillä tasolla vielä, että te pysytte niin kuin suoraan ajattelemaan Javaa tai C-sharpia tai muuta. Ja siinä kohti teillä menee pieleen sitten, että jos teillä on vaikeaa, niin se menee pieleen sitten, että te luulette, että te osaatte tämän kohan, minkä mä maalasin, tehdä täällä, ilman että te kirjoittaisi sitä ensiksi näköiselle. Että lähes aina, kun te valitatte vaikeuksia, se johtuu tuosta. Mutta tämä on niin hyvä pätkä tässä, että tämä voisi olla ihan järkevää olla meillä tässä kommenteissakin. Eli tuo ei ole yhtään tyhmä idea heittää tuo meidän alkuperäinen tuohon. Se, että onko se tässä kommenteissa, joka jää niin kuin tuohon julkisesti näköiselle, eli tämmöinen kommentti, mikä alkaa kahdella tähellä, niin siitä tulee niitä Javadoc-kommentteja, mitä katsotaan siinä harjoitustyön yhteydessä, niin onko tämä semmoinen, että jokaisen aliohman käyttäjän pitää tämä tietää vai ei? Toisaalta se on hyvä tietää, koska tuosta näkee sitä algoritmin kompleksisuutta, että se on vähän hölmö. No niin, sitten kun teette sen esimerkin, missä kokeilette sitä 23. pöytätestinä, niin huomaatte, että se lähtee tekemään turhaa asiaa se ohjelma siellä. Ja siitä, että huomaa sen turhan asian, niin saattaa keksiäkin tänne lopetukseen fiksumman ehon, mikä lopettaa tämän paljon aikaisemmin tämän algoritmin. Eli jos tällä laskisit, että onko miljoona alkuluku, niin tämä laskisi 500 000 asti. Ja sitten kun huomaa, että se fiksumman jutun, niin se laskeekin vaan 1000 asti. Mutta se on fiksu tehdä itse se huomio sinne. No niin, tästä kysyttävää. Eli se työ on. Ja tämä ohmakoodi voidaan pöytätestata ihan samalla tavalla. Tähän voitte ihan samalla tavalla lähteä. Joko merkkaatte tänne koodiin niitä. Täällähän tämä on muuten oikein. Jippii, täällä tämä on fiksummin tehty. Mä en tiedä, miksi siihen jäi siihen paperiversioon niin huono. Eli nyt jos me ollaan kirjoittu se koodi tänne, niin te voitte ihan hyvin lähteä tätäkin pöytä testaamaan. Eli joko käytätte näitä askelina, eli askelina on nyt, että 26 rivillä, mulle tuli sinne parametrina tuo, ja sitten siellä mä testaan, että onko luku tuo, ei ole, sitten 27 rivillä mä laitan jakajaksi kakkosen, ja 28 rivillä laitan tonne kasvatukseen ykkösen ja niin edespäin. Eli te voitte ihan samalla tavalla tuon ohjelman katsoa, että tekisikö se periaatteessa saman asian, mitä se pitäisi tehdä. Joo, sitten kysyttävää. Mutta kun tätä hierotte, niin te rupeatte niin vähitellen ymmärtämään sitä, mitä tällä ohjelmassa tapahtuu. No, periaatteessa meillä on olemassa debukkeri, eli se hoitaa aika pitkälle tätä samaa asiaa. Eli debukkeri ansiostahan mään, ja välttämättä nykypäivänä niin kuin kaikki eivät älyä tehdä pöytätestiä. Mulla näköjään nämä rivinumerot on eri tässä, koska mä kirjoitin näköjään tuon alijohman toiselle puolelle tuohon. Eli nyt samaan asiahan mä voin tehdä sillä tavalla pöytäteessä, niin kuin debukkerin avulla, että mä pistän vaikka tähän 40 riville, if luku on 2, mä laitan siihen breakpointin, mikä ei kovin näkyvästi näy täällä Eclipsessä, ja sitten käynnistän tämän ohjelman, niin debug as Java application, tai ihan tuolta vaan debug. Ja sitten se ajaa sitä niin kauan, kunnes se törmää siihen breakpointtiin. Ja sitten kun se törmää siihen breakpointtiin, niin tämä Eclipse koostuu tämmöisistä näkymistä, joita sanotaan perspektiiveiksi, josta yksi näkymä on tuo, missä me editoidaan Java-ohjelmaa, ja toinen näkymä on sitten se, tai yksi toinen näkymä on sitten se, että miltä se ohma näyttää sillä debukkauksen aikana. Ja niiden näkymien idea on siinä, että kussakin näkymässä, että voitte asetella nuo ikkunat sillä tavalla, kun siihen näkymään parhaiten sopii. Eli kansi ruksia tuossa, että hyväksytään, että se luo tämän debug-näkymän, ja kansi ruksia se, että muistetaan se meidän päätös, ja sitten siirrytään sinne näkymään. Ja se nyt pitää tämän ohjelman tässä keskellä, mutta sitten se näyttää täällä vasemmassa laajassa meillä call-stackia. Eli nyt me ollaan rivillä 40 alkulukuun nimisessä luokassa, millä jaollinen alijohmassa ollaan rivillä 40, mihin ollaan tultu tuolta alkulukuluokan pääohjelmasta riviltä 17. Ja nyt me ollaan tässä kohti, ja sitten missä se näkyy, ne botsit, ne näkyy näköjään oletuksena tuolla oikeassa reunassa, eli siellä näkyy meillä muuttuja, näitä toiseksi on muuttuja 25, joka tuli tämän alijohman parametrina. Sitten kun mä siitä steppaa overiksi, niin sitten mulla tulee tuo jakaja on 2, ja sitten tämä menee ihan niin kuin toi Visual Studiossakin jakojaan, jos on 1 ja se on eri suuri kuin 0, niin jakaja kasvaa 2, eli periaatteessa sama tahti, että voitte tehdä silläkin tavalla, että meette tätä niin kuin yhtä aikaa debukkerilla ja sitten yhtä aikaa sinne pöytätestiin kirjoitatte sitä, että mitä siinä tapahtuu. Että se tulee tehtyä. No, mikä ero on sitten tuolla pöytätestillä kuitenkin tähän debukkaukseen, niin tässä pöytätestissä on se hyvä puoli, että tästä te näette tämän historian täysin. Tästä te näette kaikki nämä, että mitä arvoja ikinä jakajalla on ollut. Niin katsomalla tätä jakajasaraketta, niin sitä näkee sen, että sillä on ollut nuo arvot. Ja kasvatuksella on ollut nuo arvot. Ja debukkaushan on oikeastaan tämän pöytätestin yksi rivi, kun me otetaan täältä, niin tämä on se, mitä debukkeri näyttää teillä silloin, kun se on pysähtynyt tuohon yhteen kohtaan. Kun tätä tulkitaan sillä tavalla, että kun tässä ei lue paljon lukua, niin katsotaan tuolta niin kuin viimeisin kohta, milloin se on muuttunut. Eli debukkerihan näyttää tuossa kohti meillä, että luku on 25 ja jakaja on 3 ja kasvatus on 2. Eli debukki näyttää teiltä tuon yhden rivin, eli sillä tavalla se on niin kuin köyhempi työkalu. Toki on olemassa siinä komentorividebukkereita, mitkä jättää jo koko historian siihen näköiselle, että ne on ihan hyödyllisiä. Okei. Eli oletan, että ohmointi ykkösen jälkeen jokainen osaa käyttää debukkeria. Jos ei osaa, niin nyt äkkiä opettelemaan ohmointi ykkösen jossakin jos ei osaa, niin jossakin ohmointi ykkösen pääteohjauksessa oli se, missä harjoiteltiin sitä debukkerin käyttöä, niin käy sen läpi sieltä. No sitten me osataan tehdä pöytätesti. Sitten meillä voi olla erilaisia tietorakenteita, taulukoita ja muita. Ja me voidaan käyttää niistä, että millä me taulukkoon viitataan, niin voidaan puhua indeksistä tai osoittimista. Osoittimista, että osoite on luonnollisempi väline, koska kuka tahansa pikkutenaan voisi kysyä, että missä täällä taulukossa on pataa kurko, niin se näyttäisi mulle sormella, että se on tossa. Eli oikeasti se osoite on niin kuin paljon luonnollisempi käsite kuin indeksit, mitä me käytetään noissa taulukossa. Ja C:ssä jopa kaikki hommat melkein tehdäänkin osoittimilla, missä sitten on omat muut ongelmansa. Sitten meillä voi olla moniulotteisia taulukoita. Taulukkojen ulottuvuudella ei ole rajaa. Eli jos puhuttaisiin vaikka mun osoitteesta, niin jos mä asun Tontun tiellä, niin se on tavallaan yksi osa mun osoitetta. Jos mä asun Tontun tiellä talossa numero 11, niin tavallaan se 11 on siinä sitten indeksi sinne mun taloon. sitten jos sanotaan, että mä asun Jyväskylä-nimisessä kunnassa, niin se on yksi indeksi sinne lisää. Eli nyt siinä mun osoitteeseen on jo 3 indeksiä, koska siinä on se 11, Tontuntie ja Jyväskylä. Sitten jos siihen lisätään vielä, että mä asun Suomessa, tai jos haluttaisiin Keski-Suomi tunkea väliin, niin okei, mutta jos ei, niin mä asun Suomessa, niin se mun osoite olisi jo neliulotteinen ilmaisu silloin, kun siinä on se maa, kaupunki, tie ja talon numero. Jos asutte kerrostalossa, niin sitten siinä on vielä rappunumeroita ja muita. Eli se indeksointi, eli se taulukon dimensio oikeastaan on vaan se, että montako indeksiä me tarvitaan ilmaisemaan se tietyn alkion paikka siellä. Eli ne ei niin kuin lopu 2 eikä 3 ulottuvuuteen välttämättä nämä taulukot. Ja sitä ei pidä niin kuin silleen lähteä ihmettelemään, että 4 tai 5 ulotteinen taulukko on jotakin, mitä ihminen ei ymmärrä. Että ei pidä sitä yrittää samaistaa niin kuin tähän fysikaaliseen avaruuteen. Mutta rehellisesti sanottuna en ole tainnut käyttää koskaan enempää kuin 4-ulotteista taulukkoa. Mutta voitte kirjankin ajatella helposti 3-ulotteiseksi tai 4-ulotteiseksi taulukoksi. Ja oikeassa elämässä nämä taulukot on hyvin helposti tämmöisiä sekarakenteita. Eli esimerkiksi meillä voisi olla sellainen tilanne, että meillä olisi yksi ainut merkkijono. Ja sitten meillä olisi niin kuin eri kielillä tuossa sitten noita sanoja. Ja sitten meillä olisi sitten taulukko, missä lukisi, että tuo sana suomeksi alkaa tuon taulukon 0-paikasta ja sitten tuo sana ruotsiksi alkaa tuon taulukon 5-paikasta ja niin edespäin. Ja sitten kun me tehdään näitä algoritmeja, niin kuin demoissa huomattiin, niin te hyvin helposti käytätte ihan normaalissa puhekielessä valmiita algoritmeja. Sanotte kaverilta kävele sieltä tuonne. Ja silloin se kävele on valmis algoritmi siinä, ja niinhän se kuuluu ollakin. Niinhän mä koodaan itse, että jos mä koodaan ja sitten mä huomaan, että mä tarvin semmoista, että onko jaollinen, niin mä kirjoitan vaan se tyytyväisenä kutsu, että onko jaollinen. Sitten mä rupean ihmettelemään, että onko mulla semmoista valmiina olemassa. Jos ei ole, niin sitten mä teen sen sitten kun ehin. Tai jos semmoinen valmiina olemassa, niin hyvä on, kutsutaan sitä. Ja yleensä hyvässä tapauksessa niille alijohmille viiään parametrina jotakin tietoa, että pelkkä paista ei semmoisena auta mitään, jos ei sano, että mitä mä paistan ja missä lämpötilassa. Eli kyllä te käytätte niitä parametreja ihan normaalitilanteessa. Sitten tuota kehotan teitä tekemään itse ihan omiin päin. Eli joskus meillä oli tämmöinen matikan laitoksella tämmöinen lähtötasotesti, missä oli tämmöinen kysymys, että ollaan vieraassa maassa ja sitten tuossa on tienristeys ja tienristeyksestä lähtee tuonne ja tuonne. Ja tällä tienristeyksessä seisoo todennäköisesti Kiero Savolainen, kun se välillä valehtelee ja välillä puhuu totta. Ja sitten meidän pitäisi antaa yksi ainut kysymys tolle ihmiselle, johon me saataisiin vastaus tietää, että meneekö tämä tie pääkaupunkiin vai ei. Että yhdellä kysymyksellä mä voisin kysyä siltä, että meneekö tämä tie pääkaupunkiin vai ei. Ja mä en tiedä sitä, että puhuuko se kaveri totta vai ei. Mutta se on sen verran rehellinen savolainen, että joko se aina puhuu totta, tai se aina valehtelee, mutta mä en tiedä kumpaa sorttia se sattuu olemaan. Suku on Savosta, mä uskallan niistä sanoa mitä vaan. Elikkä tämä olisi täysin mahdoton tehtävä semmoisena, että teidän pitäisi itse keksiä se kysymys. Mä luulen, että suurin osa ei pysty keksimään ikinä sitä kysymystä, että mikä on semmoinen yksi ainut kysymys, millä sen saa kysyttyä. Mutta siinä lähtötasotestissä annettiin tukkuvaihtoehtoja, joissa piti vaan osata valita, että mikä olisi oikea kysymys siihen. Ja siitä huolimatta sinne 20% vaan osasi vastata oikein, vaikka oli ihan valmiita vaihtoehtoja, eli se meni huonommin kuin arvaus. Mitään muuta ei tarvinnut tehdä muuta kuin käydä läpi nämä kysymykset ja miettiä, että pystynkö mä kysymyksellä yksi. Kyllä mä kysyn sitä savolaiselta, että meneekö tämä tie pääkaupunkiin. Teen sen kysymyksen, niin saanko mä varmasti tietää sen. No en tietenkään, koska jos se sanoo joo, niin se ei todista mulle mitään, koska se saattaa olla semmoinen, joka huijaa mua aina. Eli sillä mä en saa mitään selville. Eli se ei selvästi ole oikea kysymys. Ja sen, että saatte siitä kunnolla niin kuin irti jotakin, niin käytte kaikki nämä kombinaatiot läpi. Eli teillä on muuttujaa tässä, että se tie joko menee pääkaupunkiin tai ei mene pääkaupunkiin, ja sitten se kaveri puhuu totta tai ei puhu totta. Ja sitten käytte nuo kaikki vaihtoehdot läpi, että mitä se missäkin tilanteessa vastaa teille. Ja siitä mietitti sitä, ja sitten nämä jatkuu sitten muita vastaavia, että nämä on ihan hyviä pähkinöitä miettiä silleen, että opitte niin kuin loogisesti ajattelemaan niitä asioita, mitä tarvitsee ajatella, kun me tehdään tuommoisia ihan tyypillisiä ohmoja, niin ehtoja, että onko luku pienempi kuin 25. Se on vielä helppo kysymys, mutta sitten kun siihen tulee pari andia ja ooria ja nottia eteen, eli se nothan tarkoittaa vaan sitä, että nyt valehellaan tuon savolaisen perspektiivistä. Eli niitä tulee aika monesti sitä. Sitten on tuolla tukkunoita, että mitä niitä sääntöjä on, mitkä pitäisi olla aikaisemmilta kursseilta tuttuja, että me voidaan niitä yhdistää andille ja oorille, ja sitten niille on olemassa niitä valmiita lauseita, ja sitten meillä on jotain demotehtäviä noista. Okei, no sitten mennään tuonne kieliin varsinaisesti ensi viikolla. Ensi viikolla, että mitä meillä on niitä erinäköisiä kieliä olemassa, mutta nyt sitten lopun ajan yritän tehdä sitä, mikä olisi eilen pitänyt aloittaa, mutta ehtinyt. Toivotaan, että nyt ehin. Eli nyt mä haluaisin tehdä sitten semmoisen pienen esimerkkiohjelman siitä jaetusta paperista. Näette sen kuvan, mitä yritetään tehdä. Siirrän tuon kuvan tuosta vaikka nyt tuohon kakkosnäytölle, niin me pysytään perillä, mitä me ollaan tekemässä. Eli tuommoisen ohjelman mä haluaisin tehdä, ja sitten teillä on siellä, mä olisin sen sinne paperille voinut laittaa, mutta löydätte sen sieltä luennon, eli kun meillä on tämä linkki täällä aina, että luennon esimerkkikoodit, niin tota klikkaamalla löydätte sieltä sen koodin sieltä yhdistä view fxml. No niin, mutta. Lähdetään tuo tekemään sillä javalla. Ja teillä on se Scene Builder-harjoitus, mikä teidän pitäisi tehdä tällä viikolla, jos ette ole vielä tehnyt sitä, niin pääteohjauksissa. Mutta opetellaan tekemään tuo nyt sitten alusta asti. Eli mulla on tätä depukkaus kesken. Mä oon tässä nyt siellä depukkausperspektiivissä. Mä sammutan tuon depukkauksen täältä ja vaihan itseni tuolta oikeasta reunasta sitten siihen java-perspektiiviin, että mä saan sen näkyviin tähän sen mun Java-jutskan, mistähän nuo kysymysmerkit tuohon ilmesty. Jostakin siihen ilmesty kysymysmerki. No tuohon Live 0-projektiin mä haluan tehdä nytten uuden. Ja se voitaisiin tehdä sieltä nip-nap-nop sieltä, niin kuin siinä Scene Builder-harjoituksissa. Mutta jos mä olen laittanut sinne tämän meidän valmiin tämmöisen Java-fxml-pakkake, pluginin, niin se on inhottavaa, kun mä joudun luomaan hirveän monta tiedostoa yhden tuommoisen graafisen ohman tekemiseksi, niin tämä Java FXML-pakkake on tehty sitä varten, että ei tarvitse niin paljon tehdä nipsnapsnops kuin siinä Scene Builder-harjoituksessa. Eli sanotaan, että mä teen uuden tämmöisen Java FXML-ohjelman, eli valitsen tuon uusi Java FXML-pakkake Next, ja sitten folderi, missä se lähdekoodi asustaa, niin se on nyt tämä Live 04 Sorsa-hakemisto, ja missä pakkakessa se siellä asustaa, niin annetaanpa sille pakkakelle nyt joku osittain sitä kuvaava nimi. Eli jos mä haluan tehdä semmoisen ohjelman, missä on kaksi nimeä, kirjoitetaan ja sitten se sinne vaan tekee yhden lootan, mihin se laittaa ne nimet yhteen pötkyyn, niin silloin tämän pakkakeen nimi voisi olla vaikka yhdistä. Ja sitten ohjelman nimi voisi olla yhdistä isolla kirjoitettuna, noin, ja nyt kun mä painan sitä, niin se luoda lätäisee mulle tänne yhdistä hakemistoon 4 tiedostoa, eli ton takia me tehtiin tuo, tai yksi Antti teki sen kerran ystävällisesti yhdellä kurssilla, että se luo ne kaikki tarvittavat tiedostot yhdellä kertaa, niin ei tarvii ihmisen sitten naputella montaa kertaa ja jokaiselle antaa huolellisesti nimeä, koska jos ne nimet menee yhtään pieleen, niin sitten se ei ymmärrä mistään mitään. No, tässä kohti voi kokeilla, että tulisi mulle toimiva ohjelma. Se pikkasen lisää uskoa, koska jos mä menen muokkaamaan sitä ja sitten se ei toimi se ohjelma, niin mä en tiedä, että menikö se pilalle siinä muokatessa, vai olisiko se alkaenkaan ollut toimiva. Eli nyt kun mä oon sen tuossa vaan tehnyt se uuden sinne, niin kokeillaan, että toimiiko tämä meidän yhdistä pääohjelmaa, eli kun mä annoin sen ohjelman nimeksi yhdistä, niin se teki mulle tänne automaattisesti yhden luokan, jonka nimi on yhdistä main, jossa on olemassa sitten yksi pääohjelma, tuolta on näköjään unohtunut vaihtaa, että se käytäisi UTF-8, niin se nähtävästi luo sinne, vai loiko se jostain muusta syystä, joo, UTF-8 ja tämä koodi on, eli tuo pitää tuolla joskus vaihtaa siellä, että se luo sitä, tekee ne merkit tuolla UTF-8. No niin, täällä on yksi pääohjelma, ja tämä on hyvin samanlainen kuin se meidän Jypelin pääohjelma. Eli se meidän Jypelin pääohjelma oli semmoinen, että siellä vaan luotiin se peli ja pistettiin se käyntiin. Ja nyt tämä meidän käyttämä kirjasto tällä kurssilla, eli tämä Java FX, niin siinä on vähän sama idea, että pääohjelmasta vaan pistetään se ohjelma käyntiin. Ja sitten, sitten siellä yhdistä luokassa on yksi julkinen start-niminen aliohjelma, jolle tulee parametrina näyttämö, jonne meidän pitää sitten lähteä kertomaan, että mitä me halutaan sinne näkyviin sinne näyttämölle, niin kuin tavaraa, painikkeita ja lootia ja niin edespäin. Ja tämä vastaa nyt aika pitkälle sitä, mitä Jypelissä tehtiin, niin se bigin aliohjelma. Eli sen bigin aliohjelman tehtävähän tai metodin tehtävähän Jypelissä olisi, että me siinä luodaan ne oliot tavallaan, mitä siellä pelissä lähtee olemaan. Niin tämä tekee niin kuin saman asian. Ja nyt se automaattisesti teki tänne semmoisen pohjatekstin, mikä pitäisi meille kelvata. Eli tässä sanotaan, että se ulkoasu on kuvattu tuommoisessa yhdistä GUI, Graphical User Interface, View, näkymä, yhdistä graafinen näkymä FXML-tiedossa, jossa on kuvattu sitten se ohjelma ulkoasu. Ja jos tämä nimi on väärin suhteessa siihen, mikä meillä täällä on tämän tiedoston nimi, niin silloin te ette näe muuta kuin kasaan ihmeellisiä virheilmoituksia, missä ei missään sanota, että mikä teillä on pielessä. No niin, mä voisin kokeilla, että toimiiko tämä, eli ajan sen sillä Ctrl-F11, katon, että näyttääkö se edes jotakin. Tämän pitäisi luoda periaatteessa meille tyhjä ikkuna, missä ei ole yhtään mitään. No, tämä nyt on kontiksessa, eli sikäli meni hyvin tämä alku. Ja nyt kun mä lähden tekemään sinne jotakin, niin jos se lakkaa toimimasta, niin se on mun vika. No, sitten meidän seuraava homma olisi kirjoittaa tätä yhdistä GUI View. Eli tänne kirjoittaa se, miltä se ohjelma näyttää. Ja se on tämmöinen aika tyhjä tiedosto toistaiseksi. Eli siellä vaan sanotaan, että meillä on olemassa yksi border-pane siellä. Ja sitten kun siellä border-paneessa tai siellä pohjassa tehdään jotakin, niin jos siellä tehdään jotakin, niin se katsotaan tuolta luokasta, että miten ne aliohjelma, tai mitä niiden aliohjelmien pitäisi tehdä. Ja tätä voi lähteä nyt käsin jatkamaan tuosta, mutta uskon, että se on aika hankalaa jatkaa käsin tuosta, ja sen takia ensimmäiset muokkaukset tuohon voi olla helpointa tehdä sillä sitä varten tehyllä, miten mä nyt sanoisin, 5 tai 6 arvosanan 0-10 antaisi ehkä tuolle skenebuilderille, että kyllä se voi jotain tehdä, mutta ei se nyt mikään maailman ihani ohjelma ole, mutta parempaakaan en ole löytänyt. Eli käynnistätte sen teidän FXML-tiedoston tuolla, ja silloin se näkyy se, että siellä oli sanottu siellä meidän koodissa, että siinä on yksi border-pane, niin se näkyy täällä sillä tavalla, että meillä on täällä yksi border-pane. Ja nyt jos mä lähden tekemään siihen sitä, että se ulkoasu on sama kuin tuolla, niin mun pitäisi saada tuonne alas yksi yhdistä painike. Ja tämä border-pane-ideahan oli se, että se jakaa tuon maailmankaikkeuden 5 osaan. Yläosaan, vasempaan ja oikeaan reunaan, alaosaan ja keskiosaan. Ja nyt mä tuonne alas haluan painikkeen, niin sen takia mä sitten sinne alas raahustan yhden horizontal boxin. Kappas, mä oon laittanut kyllä sen buttonin tuossa tapauksessa suoraan sinne pohjalle. Monesti sinne laitetaan yksi boksi, mihin se laitetaan, mutta tehdään nyt niin kuin siinä mallissa on. Eli buttoni on tuolla kontrollikohdassa, raahataan tuonne alaosaan yksi painike. Ja sitten meillä ei siinä ohjelmassa ole mitään muuta kuin painike, se on vähän tylsän näköinen toistaiseksi. No sitten tämä homma laitetaan siihen koko homman keskelle, eli tähän center-osaan. Eli tuohon center-osaan voitaisiin raahata, niin kuin siinä Skenebuilder-harjoituksessa tehdään, siihen voitaisiin raahata sellainen grid-paneel. Ja sinne grid-paneeliin niin saataisiin nätisti meneen tuolla tavalla, että siellä on niin kuin yhdessä solussa lukee teksti etunimi ja yhdessä on tuommoinen loota, mihin saa ihminen kirjoittaa. Mutta tehdään tämä nyt pikkasen toisella tavalla, eli tehdään tämä sillä tavalla, että laitetaan tuonne keskelle semmoinen container, jonka nimi on V-paneel, eli vertical boxi. Eli semmoinen, joka pystysuunnassa jaottelee tavaraa, mitä mä sinne tökiin. Eli nyt mulla on siellä keskellä tuommoinen, mihin tulee pystysuunnassa tavaraa. No sit mä haluaisin siihen etunimeen ja ton akutekstin vierekkään, niin kuin tuolla näytössä on. Niin sen takia mä raahaan nyt tänne yhden kappaleen horisontaalbokseja ton V-boksin sisälle. Noi. Ja sitten tuohon horisontaalboksiin mä raahaan yhden label-kontrollerin kontrollin. Eli mä otan tuolta labelin ja raahaan sen tuohon horisontaalboksiin. Ja sit mä raahaan siihen samaan horisontaalboksiin yhden text fieldin kaveriksi. Nyt se mun labeli ei kyllä osunut sinne H-boksiin. Eli se labeli pitää tuosta ottaa ja laittaa sinne H-boksiin, mutta nyt ne meni väärään järjestykseen. Mä koitan saa sen labelin tuonne ensiksi. No, tuli vähän tylsän näköinen tuosta, että nuo ei oikein näytä nyt miltään, mutta nyt jos mä tuohon labeliin tuplaklikkaan labelia, että mä saan siihen silleen kirjoittaa, niin mä saan ainakin kirjoittaa täällä, kun mä menen tuonne labelin tekstosaan ja kirjoitan siellä, että etu. Tuolla kirjoita etunimi, enter. Se ei halunnut sieltä tulla kauhean leveäksi se labeli. Labeli mä haluaisin, että se olisi vähän leveämpi, niin sen takia mä voin sitten mennä tämän labelin layout-kohtaan ja esittää täällä semmoisen toiveen, että toivottu leveys, preferred width, että jos se näkyisi vaikka 100 pikseliä leveänä tuo meidän labeli, niin sitten se tuli 100 pikseliä leveäksi, mutta miksei se tule enempää leveäksi siihen. Tuo vie hirveästi tilaa, eli nyt mä voisin mennä tuohon border-paneeliin ja toivoa, että tämä border-paneeli olisi vähän leveämpi, eli jos mä toivoisin, että tämä, saankohan mä ottaa tuosta suoraan kiinni. Joo. Eli mä voin vähän levitellä mun border-paneelia, mutta näette, että kun mä sitä levittelin, se täällä sitten kirjoitteli mun puolesta, että mä toivon, että se on nyt 291 leveä ja 212 korkea. No sitten tuo horizontal box, niin mä voisin tästä tehdä, siinä on se yksi text fieldi, mä voisin tuosta horizontal boxista nyt ottaa copy ja vaikka raahata sen sitten tuonne libraryyn custom-kohtaan ja sillä tavalla mä saisin sitä helposti monistettua. Tai sitten voinkohan mä tässä suoraan sanoa, että duplicate se tuossa. Joo. Eli mä sille horisontaal boxille sitten sanon, että kun sitä duplikoidaan tuossa, niin sitä tulee siihen monta kertaa. Ja. Nyt se on kokonaisuutena vähän turhan korkea. Eli nyt ongelma on siinä, että jos tätä isonnetaan, niin se jakaa nuo vertical boxiin laitetut asiat, niin se jakaa tasaan tuonne maailmankaikkeuteen. Eli tätä ei kannata nyt pitää turha isona, koska ne sitten tulee sieltä turha harvaan. No sitten mä olisin voinut oikeastaan alun perin sanoa tuonne kullekin H-boksille, että sen ympärillä on vähän tilaa. Mutta mä voin käydä täällä V-boksissakin sanoa, että jos mä käytän täällä vähän paddingia täällä V-boksissa, niin se tunkee. Eli tuossa on 4 suuntaa tuolle täytteelle. Eli mä voisin laittaa, vaikka tässä on 20 pykälää, niin kun laittaa, jos mä painan tuosta pikkunuolesta, niin se laittaa 20 pykälää joka suunnassa tyhjää tilaa. Ja sitten laitetaan tuohon etunimeen, kirjoitetaan siihen kohti sukunimi, ja sitten tuohon kohti laitetaan kokonimi. Noin. Ja nyt mulla on sitten ohjelma, no joo, tuollakin voisi tuonne buttonille voisi periaatteessa laittaa vähän vaikka markin ja. Eli jos se joka suunnasta olisi vähän 10 irti reunoilta, niin se ei ole niin ahtaasti tuolla. No niin, eli nyt mulla on ohjelma, joka näyttäisi tuolta. te voitte täällä painaa Ctrl P, niin te näette, että miltä se nyt näyttäisi tämän suunnittelun jälkeen tämä homma. Jos ei se näytä hyvältä, niin muokkaatte sitä. No, sitten muistatte tallentaa, multa aina unohtuu se. Tallennatte tämän, koska nyt me muokataan sitä samaa tiedostoa usealla ohjelmalla, eli sitten GeneBuilderillä ja sitten sillä Eclipsellä. Eli kun me mennään sinne Eclipseen, riippuen siitä, että onko teillä tämä FXML auki vai ei. Jos tämä FXML on auki tässä, niin se Eclipse päivittää se ja asia toimii helposti. Jos teillä ei ole se FXML auki, niin se Eclipse ei päivitä sitä ja se näyttää teille sen vanhan alkuperäisen ulkoasun sieltä. Mutta kun huomatkaa, tämä FXML tuli ihan erinäköiseksi tämä FXML-tiedosto siitä, kun mä muokkasin sitä tällä skenebuilderillä. Ja kaikki, mitä mä sillä skenebuilderillä muokkasin, niin mä voin täälläkin muokata käsiin. Ja sen takia niin kun oikeat koodarit kirjoittaa suoraan tätä, koska se on paljon nopeampaa kuin se skenebuilderillä häslääminen ja löytäminen sitä menusta, että mikä tekee mitäkin. No niin, mä voin ajaa se ohman taas, Ctrl F11, ja katsoa, että se näyttää tältä. Mä voin tänne kirjoittaa nyt, että aku, ankka, mutta luonnollisesti mun yhdistä nappi, missä lukee vielä väärä teksti, niin se ei tee mitään, koska mistä ihmettä se tietäisi, että sitä painamalla pitäisi tuohon tulla se koko nimi. Eli nyt meidän pitää tehdä vähän hommia tähän, että me saadaan se ohjelmana toimimaan. Nyt menee muuten pari minuuttia yli, mä olin hidas jossakin kohti. Eli ensimmäinen homma tietysti tuossa buttonissa pitäisi lukea yhdistä. Ja sitten me mennään täällä kodeosaan, ja täällä kodeosassa valitaan, joku näistä toiminnoista, mitä on hirveästi, että kun sinne raahataan, niin tapahtuu jotakin, niin mä valkkaan tuossa vaikka, että se kutsuu tuolla yhdistä napin painamisella, se kutsuu vaikka semmoista metodia, jonka nimi olisi käsittele yhdistäminen. Okei? Okay. Mutta se käsittele yhdistäminen ei auta vielä, tulikohan se sinne? Tuli. Eli se ei yksi auta mitään, koska mä en pääse käsiksi näihin lootiin. Mun pitää nämä lootat käydä nimeämässä nyt, että niihin pääsee käsiksi. Ja sen takia näiden lootien kodeosassa mä käyn keksimässä näille lootille jotkut nimet. Ja tämä nyt on aika työläs vaihe tässä. Eli tämän lootan nimeksi mä voisin antaa vaikka, että se on tuommoinen editointilooto. Nyt mä en ymmärrä, onko mä kontrollipohjassa vai mikä ihme tätä vaivaa. Editointiloota etunimelle. Ja tämä seuraavan lootan nimeksi mä annan sitten, että tämä on editointiloota edit suku. Ja tälle viimeiselle mä annan nimeksi, että tämä on edit ja vaikka koko nimi. Edit ja koko nimi. Noin. No nyt mun pitäisi osata nämä jollakin tavalla sitten sinne ohjelmakoodiin laittaa. Tulihan niille ne nimet. Tuli. Ja se on aika työläs homma, mutta sitä voi yrittää tehdä tällä tavalla, että modify. Voi hitsi. Jossakin oli sinne skeleton. Tuolla. Views on tämmöinen show sampler control skeleton, missä se kertoo, että mitä mun pitää kirjoittaa sinne Java-tiedostoon, että mä voin viitata näihin asioihin. Ja tämä mä voin täällä nyt melkein copypastata semmosenaan. Noin. Ja menee sinne Java-tiedostoon. Eli nämä tekstit mä laitan nyt tähän vastaavaan yhdistä GUI controller. Eli tänne controller-tiedostoon me kirjoitetaan se, että kuinka me kontrolloidaan sitä koodin toimintaa. Ja se nyt suuttuu mulle lukemattomista kohdista ja toimii vielä sairaan hitaasti. Mä yleensä kirjoitan nämä samalle riville, nämä että se ei nyt hirveästi hyödytä kirjoittaa eri riville. Mutta se ei tykkää noista FXMListä tosta, koska mun pitää sinne importata tukku asioita. Eli mun pitäisi tänne sanoa, että importataan Java FX:stä nuo asiat, miksi se tuu tyytyväiseksi. Se ei tule tyytyväiseksi sen takia, että mulla täällä projektissa täällä Java Buildpathissa on sanottuna, ei kun onhan täällä tämä FX. Noi se löytää. Mikä ihme sieltä puuttuu? Mutta se valittaisi näistä, jos se valittaisi näistä, jos mulla olisi ne kirjastot jotenkin väärin. Nyt se valittaa tuosta Miao FXML:stä tuossa. Mitä mä nyt en kyllä keksi, että miksi sitä valittaa. Sikatyhmää. Mä selvitän, mikä sitä vaivaa. Sitten kun sen keksii, että mikä sitä vaivaa, niin sitten se, seuraavaksi meidän pitäisi kirjoittaa sitä ohjelmakoodia. Hetkinen. Toi on se mainin koodi. Katsotaan sieltä, että otinko mä väärät sieltä, eli tuo luentojen koodisivu, luentojen koodisivulla lähdehakemisto yhdistä, ja mitä tuolla yhdistä kontrollerissa piti olla. Mä laitoin tuonne liikaa tavaraa, mä kopioin sitä mainista, nuo siellä pitää olla tuolla mukana. No niin, eli nyt tämä Handle yhdistä on ihan tavallinen aliohjelma, missä mun pitäisi tehdä ne hommat. Se vielä pitäisi importata tuommoinen action event, jos mä olisin kiinnostunut siitä itse tapahtumasta. Eli kun mä painan sitä yhdistä nappiin, se tulee tapahtuma, missä lukee kelloaika, milloin sitä on painettu ja kaikkea semmoista. Mutta se nyt ei mua tällä kertaa kiinnosta, niin mä voin jättää sen siitä pois. Ja nyt toteutuksen mä voin tuohon kirjoittaa se sillä tavalla, että mä selvitän ensiksi, että mikä on se nimi. Eli nyt mulla on sen ansiosta, että mä piirtelin sinne tämän tekstfieldin, jonka nimeksi mä annoin edit etu. Niin sen takia mulla on nyt siellä Java-olio, jonka nimi on edit etu. Ja mä voin siltä oliolta kysyä, että hei, mikä tekstisivu on kirjoitettuna. Eli kun mä painan sitä yhdistä nappia, niin me tullaan tänne Handle yhdistää. Ja siellä Handle yhdistessä mä kysyn, että mitä on kirjoitettu siihen edit etutekstiin. Mä liimaan sen perään välilyönnin. Sitten mä kysyn, että mitä on kirjoitettu siihen edit sukuolioon. Otan sen tekstin sieltä ja liimaan ne yhteen ja saan sen kokonimeen sieltä. Ja sitten mä sanon, että siihen edit kokonimeen, niin sanon sille, että asetahan sinne teksti nimi. Miten tämä on niin nahke, että ei mennä yhtään perässä, jolloin ne viimeisetkin virheet siltä häviää. Ja nyt kun mä se ajan sitten Ctrl+F11, niin nyt mulla se aukeaa tuohon ja mä voin kirjoittaa siihen aku ja tappi vie automaattisesti seuraavaan kenttään ja tabulointinäppiä. Noin mun tarvitsisi painaa sitä. Miksi tuolla ei muuta lue se yhdistä? Mä en ehkä kirjoittanut sinne sitä tai tallentanut. Minkä takia ne ei muuten tullut sinne? Tulisi tänne yhdistä kuihun se, missä se mun yhdistän nappi on. Missä se button on. Button tuolla. Siinä buttonissa ei lue. Buttonissa ei lue yhdistä. Teinkö mä nyt just se, mitä mä sanoin, että mä en tätä tallentanut ikinä sen jälkeen, kun mä sitä muokkasin. Nyt mä oon saveenut se, nyt siellä lukee save. Ja nyt täällä yhdistä painikkeessa lukee, että on actionilla, mennään tuonne yhdistä aliohmaan ja sen tekstinä on yhdistä. Nyt sillä on suuremmat mahdollisuudet toimia. Eli mä kirjoitan aku tohon, ankka tohon ja sitten painaa yhdistä painiketta, niin sitten se tekee tuohon. Eli tätä on nyt sitten tämä GUI-ohjelman kirjoittaminen. Eli jollakin yritetään kuvata se, että miltä se näyttää. Eli se kuvaus tehdään tällä FXML-tiedostolla, jota siis oikea koodari kirjoittaa käsiin suoraan tänne. Ja aloittelijan ymmärrän hyvin, että sitä on helpompi tehdä tällä skene-builderillä, mutta se on melkoista nyhjäämistä saada asiat tuolla paikalleen. Ja sitä siis harjoitellaan nyt sitten huomenna siellä pääteohjauksessa tekemään sitä teidän harkkatyön ulkoasua tuolla. Ja sitten se harjoitustyön kakkosvaihe on, että otatte ruutukaappaukset. Siihen ei tarvitse mitään ohjelmakoodia tehdä se harjoitustyön kakkosvaiheeseen. Otatte ne ruutukaappaukset siitä skenebuilderillä piirretystä kuvista ja laitatte niitä sinne teidän suunnitelmaan samalla, kun laitettu se ensimmäisen. Ja sitten se on se teidän harkkatyön kaksi vaihe valmis. Ja sitten harkkatyön kolmosvaiheessa me ruvetaan tekemään tämmöisiä pikkutoimintoja siihen hissukseen, siihen meidän ohjelmaan. Kysyttävää. Sori, että viivahti vähän.